Teraz by som sa pri zvuku fičiaceho potoka sa roztapajúceho sa snehu, dúfam, že to bude počúvateľné, rád zamyslel nad takou bežnou otázkou ľudí, na ktorú mám taký pomerne neštandardný pohľad. A tá otázka je, že keď je tá decentralizácia a dobrovoľné vzťahy také super, tak vlastne prečo ešte máme nejaké centralizované inštitúcie na štát, ktoré vstupujú do tých vzťahov medzi ľuďmi. Že keď je to také super výhodné, tak ako prečo to nie je všade, čo ešte vôbec existuje nejaký štát. Tak na toto je veľa odpovedí. Začnem takou tradičnou, samozrejme, že štát tu nie je vždy a všade. Keď sa pozrieme na históriu, tak tá obsahuje veľa príbehov, veľa kapitol histórie sa zaoberá práve štátom, vojnami, to bol cisár, diktátor, král, vedúci, aké pravidlá platili, aké náboženstvá vyznávali a tak ďalej. Aké umenie sa v tých štátoch robilo. A to trošku vytvára zdanie, že okrem tohto vlastne v tej histórii nie sú žiadne miesta, kedy by tam ten štát nebol. A ono je to skôr tak, že v tých štátoch sa dochovali takéto informácie, že štát sa rád samoglorifikuje, rád vytvára o sebe zápisky, rád sa legitimizuje, rád kodifikuje pravidlá a my sa k tomu o týchto kapitolách histórie dozvieme vďaka tomu, že nájdeme nejaký starý zákonník alebo nejaké historické dokumenty o nejakej známej bitke, vojne a tak ďalej. A tak trochu nám ukáza, že väčšinu času ľudia proste žili, tak ako sa v danom čase žiť dalo. Robili najlepšie, ako vedeli. A väčšinou sa snažili sami uživiť a niekedy proste prišiel panovník a povedal, že musíte mi dať 10% obilia alebo niečo podobné. A nemáme až tak veľa zápiskov od lovcov a zberačov, ktorí mali celkom zaujímavý život podľa mňa. A myslím si, že sa tento život vracia naspäť vo forme digitálnych nomádov, ktorí tiež vlastne sa hýbu po svete, cestujú a snažia sa vymaniť z nejakého zväzku s konkrétnym štátom. Že, je to samozrejme rôzne, každý ten digitálny nomád má inú filozofiu, ale napríklad takzvaní permanentní cestovatelia, ktorí boli cool ešte pred internetom a digitálnym nomádstvom, a vlastne cestujú takým štýlom, aby v každej krajine boli ako turisti, to znamená, že sa nám nevzťahujú žiadne zákony, ale vlastne vyhýbajú sa tomu, aby boli klientami nejakého konkrétneho daňového úradu a vlastne využívajú všetko to, čo takýto kočovný spôsob života umožňuje. To znamená, oni nie sú v nejakej databáze, že toto je daňová obeť, Slovenskej republiky a tu platí dane, ale práve opak. Všade je len na návšteve, všade niečo vyprodukuje a vlastne žiadnemu na tom štátu sa nejako neoplatí zaoberať sa tým, že či okrem surfovania na Bali po večeroch aj nerobí s notebookom a niečo neprodukuje, čo by mal lokálne zdaniť. Takže to je vlastne pekne popísané v knižke, ktorá sa volá Against the Grain. Veľmi odporúčam, veľmi zaujímavé čítanie a od rovnakého autora Seeing Like a State, kde je štát. Tieto knižky vlastne hovoria Seeing Like a State o práve tých štátnych databázach, o tom, prečo sa štandardizovali mená, prečo štát vytváral zápisy, mapy, pomenovával ulice, mesta, vytváral rodné listy a mnohé iné takéto databázy a je to vlastne nejakým spôsobom popísané. A jeden z tých hlavných dôvodov teda je, aby vedel, že to teda má platiť dane, že či sa náhodou nenarodilo nejaké dieťa, ktoré by nemalo o nejaký čas sa začať tiež produkovať a platiť dane. A knižka Against the Grain je o vzniku prvých štátov a je tam taký zaujímavý pohľad, ktorý sa u historikov v poslednej dobe nejakým spôsobom častejšie objavuje. A ten hovorí o tom, že ľudia neprešli z toho lovectva a zberactva na poľnohospodárstvo, pretože by to bol nejaký super lepší nápad a že by sa im nejako oveľa kvalitnejšie žilo. Ono, keď si porovnáme ten životný štýl, tak ako presúvať sa a všade niečo spásť, uloviť a pracovať tak 1-2 hodinky denne, a akurát sa sústrediť na podnebia, kde sa dá niečo uloviť alebo zozbierať stále, je oveľa jednoduchšie ako drieť 8 až 12 hodín denne na poli a potom prídu nejakí banditi a zoberú si časť produkcie alebo celú produkciu. A vlastne pozerá sa v tej knižke Against the Grain autor na vznik tých štátov, na to, ako získavali legitimitu, ako začali postupne poskytovať nejaké služby. A to je veľmi pekné si uvedomiť, že vlastne ten vznik bol takýto, že štát tu nebol odjak živa, že to je nejaký vynález nejakých banditov, ktorí si povedali, že efektívnejšie ako prísť a všetko ukradnúť a všetkých zabiť alebo dotročiť, je povedať im, že toto je vaše územie, tu, toto je vaše políčko, tu sa pekne usadte a my raz za rok prídeme a zoberieme si nejakú konkrétnu časť tej produkcie a ináč vás necháme na pokoji alebo vás dokonca budeme chrániť a keď sa pohádate so susedom, tak to rozsúdime a tak ďalej. Tá história ale nie je taká, že pred štátom a odtedy štát, ale je to ešte trochu zložitejšie. Je to ten štát vlastne nebol pomerne rozložený, niekde ho je viac, niekde ho je menej. Sú aj teraz vlastne miesta na Zemi, kde žiadny štát nemá dosah. Aj keď teda oficiálne na mape je tam nakreslené, že tam je nejaký štát, v skutočnosti tam nie je. A takisto sa to dosť menilo aj v histórii. Napríklad po páde Rímskej ríše v dobe temna boli stále nakreslený, bol stále nakreslený nejaký cisár na minciach a všetci sa volali, že sú Rímania, ale v skutočnosti vlastne ten cisár už nemal prakticky žiadnu moc a nemal žiadny vzťah s tými ľuďmi a všetko manažovali lokálni feudáli, lokálni králi a tak ďalej. Čiže tá sila štátu, aj keď je niekde ako zapísané na mapke, že tuto šéfuje tento panovník alebo tento parlament a tento prezident a táto vláda, a tak na jednotlivých miestach to je asi dosť rôzne.